Stevens, karibu kwenye mstari wa Yuda mtandaoni. Tunashughulikia mada inayoitwa kuhisi haya ni mapenzi ya Mungu kwa wanadamu wote. Tunafanya sehemu ya tano ya mfululizo wa sehemu saba. Na mada ya kwanza tunayoshughulikia leo ni njia ya kutopona. Tukigeukia Luka sura ya 10, mstari wa 16, inasomeka hivi: yeye aliye ninyi ni mbaya, yeye awakatae ninyi ananikataa mimi, naye anikatae mimi humkataa yeye aliyenituma. Tafadhali kumbuka kuwa huyu ni Yesu anazungumza kile ambacho Yesu anasema ni kama nilitumwa kwenu na Baba, nanyi mkanikataa, basi mnamkataa Baba aliyenituma. Lakini ukinipokea mimi, unampokea yule aliyetuma ulipompokea Baba, na hii ni njia ya kuponywa au kutopona. Ukimkataa mtu aliye na huduma ya uponyaji, aliyetumwa na Mungu kukuponya, ukiwakataa, tunamkataa aliyekutuma na unataka kupata kweli. Ukimpokea mtu ambaye Mungu amemtuma kwako, na huyo mtu anakuombea ili uweze kupokea uponyaji wako, hivyo ni muhimu sana huyo aliyetumwa kwako na Mungu katika huduma ya uponyaji umpokee. Ukimkataa, unakataa uponyaji wa huyo mtu ambaye Mungu anataka kumfanyia kazi. Mada namba sita, kilichotokea kwa kanisa baada ya Yesu kuondoka. Tunaona Matendo sura ya 10, mstari wa 38, wamekwenda Yesu wa Nazareti, akiwa amepakwa mafuta na Roho Mtakatifu na nguvu, ambaye alizunguka huko na huko akiponya uponyaji au walioonewa na shetani. Kwa maana Mungu alikuwa pamoja naye. Ni muhimu sana katika maandiko kuona jinsi inavyosema jinsi Yesu wa Nazareti aliyetiwa mafuta na Roho Mtakatifu na nguvu. Kwa hiyo, ni muhimu kwa mwamini aliyezaliwa mara ya pili kubatizwa na Roho Mtakatifu na kupokea nguvu. Ni muhimu pia kuona hapa inasema kwamba Yesu alizunguka huko na huko akiponya uponyaji au tulionewa na shetani. Kwa hivyo ukandamizaji unaweza kuponywa. Tunachoona hapa katika maandiko, upako wa Mungu huja juu ya mwamini wanapobatizwa na Roho Mtakatifu. Upako wa Mungu ni nguvu ya Mungu imetoweka kwa mwili, ikifanya yale tu ambayo yanaweza kufanya. Ni nini kilichotokea sasa Yesu alipoondoka duniani? Tukienda kwenye Marko sura ya 16, tunatoka kwa wale 15, tunashuka hadi kwa wale 20, na inasomeka, naye akawaambia, enendeni ulimwenguni mkahubiri mhubiri wa Injili. Aminie na kubatizwa ili aokoke, asiyeamini hivyo tulimhukumu na wakasaini, wakachanganyika na tunaamini maishani mwangu, watatoa pepo, wanene kwa lugha mpya, watahiriwe ikiwa wamekunywa chochote. Kitu cha kufisha hakitawadhuru hata kidogo. Wataweka mikono juu ya wagonjwa nao watapata afya. Ukisoma baada ya mstari wa 19. Basi Bwana, baada ya kusema nao, akachukuliwa juu mbinguni, akaketi mkono wa kuume wa Mungu. Nao wakatoka, wakahubiri kila mahali, Bwana akitenda kazi pamoja nao na kuithibitisha kazi ile na kwa ishara zilizofuatana nazo. Amina. Tunaona katika maandiko, hasa mstari wa 19 na 20, kwamba Yesu alipaa mbinguni, lakini kabla ya kurudi mbinguni, aliwapa maagizo ya kwenda ulimwenguni, kuhubiri Injili na kupata watu salama na kuzaliwa mara ya pili, na kuweka mikono juu ya wagonjwa nao watapata afya. Yesu kupitia kifo chake msalabani, ufufuo juu ya msalaba, anapokea nguvu kutoka kwa Baba katika jina lake, na ng'ombe huyo alihamishiwa kwa mwamini. Muumini anakusudiwa kufanya kile ambacho Yesu alifanya. Yesu ni mfano wa mwamini aliyezaliwa mara ya pili, anaweza kufanya leo na Mungu anataka wafanye leo ili waende ulimwenguni. Kuweka mikono juu ya wagonjwa na kuwaona wanapona wanapaswa kuwa hapa. Twende kwenye mada inayofuata. Kidokezo namba saba, jifunze kuombea kanisa. Tunageuka sasa kutenda sura ya 4 mistari ya 29 hadi 30. na inasomeka sasa: Bwana, yatazame vitisho, ukawaombe watumwa wako, wapate kunena neno lako katika hali ya kuanguka zamani, wakinyosha mkono wako kuponya, ishara na maajabu. Lifanyike kwa jina la neno lako takatifu la Yesu, Roho wa Mungu, Roho Mtakatifu. Yeye ndiye ambaye hatupaswi kufanya kazi tu. Haiko katika uwezo wetu. Ni upako kutoka kwa Roho Mtakatifu. Ni Roho wa Mungu aliye hapa sasa. Yeye ndiye anayeenda kuponya miili. Imani yetu itafungua milango ili tupone au mtu aponywe kwa majani ya ugonjwa. Huu ni uponyaji wa zamani niliyoumba upya au kumuumba mtu huyo. Huu ni muujiza. Ukisoma kutoka katika Isaya sura ya 53, mstari wa 4 na 5 katika New King James Version, inasomeka: kwa hakika amebeba huzuni zetu na kubeba huzuni zetu, lakini tulimwona akipigwa, amepigwa na Mungu na kuteswa, lakini alijeruhiwa kwa makosa yetu. Alikuwa broken, ukwasi na adhabu ya amani yetu ilikuwa juu yake, na kwa kupigwa kwake sisi tumepona. Tunapoenda kwenye Agano Jipya, tunaenda kwa Petro wa kwanza sura ya pili, mstari wa 24. Reali converse 24, ambaye yeye mwenyewe kwa ajili ya dhambi zetu katika mwili wake juu ya mti, ili sisi, tukiwa wafu kwa watu sita, tuwe hai kwa ajili ya haki, ambaye kwa kupigwa kwake tunatenda kazi hapa. Ahadi hizi za Mungu ni za mwamini, utupu tena mwamini. Kwa kweli, magonjwa na magonjwa yote yalikuwa hapa msalabani Yesu alipokufa na kufufuka tena. Yesu aliandika hizo nguvu za magonjwa na maradhi, na akampa mamlaka hayo mwamini kuweka mikono juu ya wagonjwa na kufanya jambo hilo kanisani. Tumekusudiwa kuombea mtu yeyote wakati wowote anayehitaji kuponya, na haijalishi kama amezaliwa mara ya pili au la. Ni muhimu ikiwa umezaliwa mara ya pili na kutembea katika nguvu na mamlaka ya neno la Mungu. Weka mikono juu ya kiasi cha mtu huyo. Kwa mara nyingine tena, nataka kukushukuru kwa kuwa nami leo. Tunakwenda katika sehemu ya sita inayofuata, na huo utakuwa ukurasa wa mazungumzo ya maombi ya imani. Asante na Mungu akubariki.